numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Suntem la Faptele Apostolilor, capitolul 17, cea de-a doua călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel. El ajunge în această a doua călătorie misionară în Europa, prima dată în Filipii, este alungat de acolo și ajunge în Tesalonic, unde din nou este alungat. Și o să mai cercetăm puțin motivele alungării lui din Tesalonic. Data trecută, adică motivele false pe care le găseau comunitatea iudaică mai ales, care din invidie și din ciudă că mare parte din convertiții, din elinii care veneau la în sinagoga evreiască, știți, ar trebui să vă spun o întreagă istorie frumoasă, dar știu că vă place istoria. Oricum, totul a pornit, știți, evreii au fost închiși, au fost un neam închis, un neam fără ieșire la mare. Evreii nu aveau ieșire la mare și nici nu aveau nicio legătură cu tot ce înseamnă arme de fier, tot ce înseamnă condimente, tot ce înseamnă lumea mediteranei care era în vremea aceea și nici a Orientului. Erau închiși. Ei veniseră din Egipt, se întorseseră ca niște robi până atunci în Egipt, se întorseseră liberi în Țara Sfântă, intră Țara Sfântă, ocupă Țara Canaanului, dar toată zona de coastă era în mâinile filistenilor, adică a fenicienilor și a grecilor. Și ei n-au nicio legătură cu Marea Mare, ei ziceau Marea cea Mare, ziceau ei, dar nu avea legătură. Știți ce însemnau atunci deschiderile spre mare? Însemna ca și cum ai avea autostrăzi. Excepțional. Știți? Exact cum noi acum că avem autostrăzi, mergi până la Timișoara în 3 ore și dintr-o dată lucrurile sunt mult mai ușoare. E, pentru ei, cine avea ieșire la mare, era și puternic, și legături cu toată lumea, și avea alte deschideri. Ei, evreii nu aveau nicio deschidere la nicio mare. Pentru ei, mările erau interioare. Marea Moartă, Marea Galilei, le ziceau mări. Dar erau niște chestii lăcușoare, micuțe acolo. Și tot a fost așa, până când a venit, să știți că a avut un rol premonitoriu, extraordinar, Alexandru Macedon. Până la venirea lui Alexandru Macedon, au fost închiși complet evreii acolo, în zona lor, exact cum a fost o perioadă de închidere a Egiptului, așa cum a fost o perioadă de închidere a Chinei. Știți că China a avut o perioadă lungă în care nu s-a deschis nici Japonia. Închiși complet. O civilizație închisă complet, așa în sine și așa a fost și Egiptul. Egiptul înspre Africa, spre sudul Africii, era Nilul, se naviga pe el, dar la un moment dat erau niște cataracte, adică erau niște pereți de stâncă înalți de zeci de metri peste care nu se putea trece, adică era stâncă de la până la adică n-aveai cum să urci acolo și acolo se știa, ei știau așa din tradiție și erau mai multe, erau 3 cataracte, adică dacă reușeai să treci prima cataractă era următoarea cataractă peste câțiva zeci de kilometri tot așa de înaltă, peste care nu puteai să treci și ziceai ce-o fi acolo, nu știm. Și nici de acolo nu venea nimic spre ei. Era Etiopia și Sudanul, dar erau civilizații mult mai închise și mult mai mici și nu puteau veni de acolo. Săracii ei trebuia să luptau cu animalele prin pădure ca să reziste, nu să vină ei peste Egipte. Și atunci, înspre sudul Africii, erau perfect izolați, egiptenii. Spre vestul și estul Africii erau perfect izolați, că dacă ați vedea vreodată Egiptul pe o hartă, e adânc Nilul care curge, 30 de kilometri de pământ bun de dreapta, 30 de kilometri, 20-30 de-a stânga, asta era perioada, din afluenții, și aducea Nilul, aducea acest pământ mănos, și restul era un deal neîncetat în dreapta, de nisip fără sfârșit, un deal neîncetat în stânga și dincolo de deal, pustiul fără sfârșit. Avea unde să te duci, adică, și nimeni nu venea nici pe pustiul ăla, că nu era nimeni acolo. Și atunci era iar în față era delta Nilului, care era atât de ramificată și complicată, încât nimeni nu intra prin ea, nu îndrăzneai să intri. niciun corăbier nu intra prin ea, cretanii, minoicii, ahei, grecii, după aceea fenicienii n-au îndrăznit să intre pentru că erau, la un moment dat, erau pământul mlăștinoase și intrai, mureai acolo. Și atunci nu intra nimeni pe acolo și erau perfect izolați. Ei trăiau într-o civilizație izolată, fericiți. Și așa au fost și evrei, așa a fost și Egiptul. Multe mii de ani a fost așa Egiptul, închis în sine. Și astea toate s-au deschis și Egiptul, și evrei și multe alte civilizații care au închis așa în sine s-au deschis o dată colonia lui Alexandru Macedon, care pur și simplu le-a unit toate la un loc într-un imperiu imens și le-a deschis pur și simplu. Cea primul lucru pe care l-a făcut Alexandru Macedon e că s-a gândit și cu Egiptul ăsta. El primul lucru care a vrut să-l facă după ce a ieșit din Grecia a zis să cuceresc Egiptul. Egiptul era așa, cel mai bogat ținut al lumii, era răsocotit și cel mai plin de farme și cel mai... Toți vreau să cucerească Egipt. Și s-a dus în Egipt și a zis, eu nu merg să cucerească Egipt, eu merg să mă închin templului zeului Amun, unde zeul Amun vorbea și avea un fel de... așa ca un fel de oracol și vorbea zeul și statuia și de fapt erau... nu contează. Și se duce el acolo la dâncul pustiului și vede toată civilizația egipteană și ăia îi se închină că n-aveau cum să stea împotriva lui și și el zice, ce-i cu închiderea asta aici? Stați aici închiși în pustietățile astea. Vă știți că este o mare, mare acolo, o mare, imensă, o mare mediterană și are legături în toate direcțiile. Știm, da, noi aici am trăit, noi aici suntem, noi nu ne băgăm. Și atunci a zis el, eu propun să facem un port mare la ieșire, când se termină delta Nilului, unde vin cele mai puternice brațe pe care se putea naviga din Nil, e acolo când se termină, să facem un oraș care să fie deschis pe de o parte, deci era acolo limbă de pământ, și să facem un oraș aici care e deschis și spre delta Nilului, tot ce vine dinspre Nil să vină aici în orașul ăsta, și să fie deschis pe partea cealaltă a digului, spre Marea Mediterană, tot ce vine din Marea Mediterană, și a făcut Alexandria. Asta e Alexandria ce a făcut el. Și când a făcut-o, a început să se construiască Alexandria, el între timp merge să se închine și la Marele Templu din Ierusalim. Evreii îl primesc, se pleacă pentru că erau atunci sub stăpânire egipteană și atunci când au cucerit Egiptul erau să trăiți, ce să facem, că nu se puteau opune ei celui care pătuseră pe stăpânii lor. S-a închinat la Templu din Ierusalim. Și a adus vestea unei lumi largi. Venea de undeva, de departe, fusese în Egipt, urma să meargă în Persia. Și a deschis mintea evreilor dintr-o dată spre alte lumi. Și mai ales le-a spus evreilor, eu fac o cetate extraordinară acolo, în Alexandria. Haideți acolo! Am nevoie de locuitori. Plătesc atâta fiecare om care vine acolo și așa. Și au mers foarte mulți evrei. Așa s-au deschis evreii. Deci evreii nu erau foarte deschiși să plece, erau închiși. Dar Alexandru Macedon a știut cum să-i prindă și a doua populație ca număr din Alexandria a fost evreii, pentru că i-a atras, a zis, haideți, deschideți-vă, ce stați, sunteți buni comercianți, haideți, băgați-vă acolo. Și au venit mulți și s-au așezat acolo, așa încât Alexandria a devenit al doilea mare centru. De multe ori au fost mai mulți evrei acolo decât Ierusalim și decât peste tot. Atât de mulți au fost care s-au așezat în zona aceea. Și de atunci evreii s-au deschis și au început deschiderea aceasta. Au început să se ducă în toate părțile lumii. De fapt, e o lucrare a lui Dumnezeu, pentru că prin tot ce a făcut după aceea, pentru că i-a elenizat și pe evrei și pe toți, adică a adus cultura greacă din nordul Indiei până în toată lumea mediteranei, încât era o limbă comună și evrei atunci au putut să meargă în toate direcțiile știind și e greacă, pentru că o învățau, cum învață acum engleză toată lumea, așa învățau și atunci greacă. Și atunci era mult mai liber și ușor să mergi în toate direcțiile, pentru că te descurcai cu o limbă și mergeau peste tot și își făceau... Ei, toate astea au fost gândite și socotite de Dumnezeu și rânduite să se așeze comunități evreiești peste tot în Nordul Africii, peste tot în sudul Italiei, peste tot în sudul Spaniei, peste tot în sudul Galiei, Franței, peste tot s-au așezat comunități, pe unde erau orașe mari, mergeau și ei și se așezau. Chemați prima dată de Alexandru Macedon, după aceea mi s-a deschis pofta. Și acestea au fost comunitățile în care mai târziu creștinii au venit și au început să propovăduiască. Altfel nu se putea. Era foarte complicat să mergi de la păgâni și să le spui. Trebuia cumva o pregătire, trebuia o pregătire prealabilă, trebuia cumva să se aducă vestea unui singur Dumnezeu pretutine, chiar să impresioneze această veste și să știți că peste tot unde erau evrei, erau impresionanți. Toate religiile acelea, unele animiste, altele erau politeiste, dar la o măsură, și acum, dacă citiți mitologia greacă, ea e foarte ca o legendă, povești, copilării, încă cu mai multe variante. Unii zic așa, alții zic așa, ăia zic așa, ăia zic așa. Venus a făcut aia, dar unii zic că n-a făcut aia, alții zic că a făcut, alții nu, așa e o poveste, se simte clar că e o poveste completată de diferite zone, de diferiți oameni, că nu e ceva foarte clar. Și nu numai la Venus, la orice zeu și la orice zeiță. Și aceste povești și aceste diversitatea zeilor era uneori pentru oamenii cât de cât care începeau să deschidă spre o anumită înțelegere culturală, dar destul de nu îi mulțumea. Iar venirea evreilor cu credință într-un singur Dumnezeu, dar nu numai cu credință într-un singur Dumnezeu, cu niște legi foarte rânduite, cu niște chestii foarte serioase și multe, nu una, două, trei, zece, 15. Deci ei în toate religiile pe care le aveau ei acolo nu strângeau mai mult de 15-20 de percepte așa pe care trebuie să le ții. Toate religiile, toți zeii și au vreo 10-15 percepte așa. Le aveau 1600 de percepte foarte clare, scrise, știute de toți. Nu așa, unii zic așa, alții zic așa. Toată lumea ține așa. Și asta i-a impresionat foarte tare pe oamenii cât de cât mai deschiși pe la minte care erau prin toată lumea, în toată lumea cunoscută atunci. Și foarte, foarte mult și în mai toate comunitățile unde au fost aceste sinagogi evreiești, au fost foarte mulți prozeliți, foarte mulți, mai ales dintre intelectuali, mai ales dintre oamenii mai deschiși la cap, care presimțeau că este un singur Dumnezeu și că este ceva serios în tot ce se propovedesc evreii ăștia, numai că, și mi se părea foarte interesant poporul ăsta, numai că ceea ce îi împiedica era că ei vorbeau de un popor ales, care erau ei, și că numai ei sunt urmașii lui Avram, și că numai ei, nu știu ce, și numai ei, și așa. Și ei, chiar dacă ei admirau, chiar dacă le plăcea, chiar dacă nu puteau să intre și nu erau cumva blocați. Și atunci s-au găsit tot felul de metode de primire a prozeliților, da, erau ei primiți, dar tot vinituri rămâneau și tot greu puteau să fie asimilați. Și aceasta toate au fost făcute și îngăduite de Dumnezeu ca să pregătească venirea creștinismului, că atunci când au venit creștinii, când au venit Pavel, când au venit apostolii, ei au venit în primul rând în aceste comunități care cumva deschiseseră deja mintea comunităților peste tot, că există un singur Dumnezeu, că există o lege, că există o rânduială. Și foarte multe comunități și foarte multe ținuturi erau deja pregătite cumva spre o gândire monoteistă. Și când au venit creștinii și au propovăduit pe Dumnezeu cel adevărat, deschis, luminos, acesta care ne dezbară de toate legăturile și care ne dezleagă de toate prostiile și înghesuielile și îngustelile și mai ales un Dumnezeu al tuturor neamurilor și care din orice neam și din orice om care venea din orice neam făcea un nou neam al creștinilor. Asta inimile acestor prozelii s-au deschis ca florile, înțelegeți? Au fost primii care au primit și au fost iar inimile evreilor au fost de multe ori împărtoșate pentru că ei de atâta timp se strădeau să țină pe acești oameni pe lângă ei pe acolo, dar nici nu îi primeau la masă complet și acum veneau acești propovăditori din Ierusalim, ucenici a unui tâmplar, a unui răstignit și care îi captivau cu totul, îi prindeau cu totul și se bucurau și trăiau lucruri extraordinare și comunitățile care se construiau în jurul lor erau de 10 ori mai vii și de 10 ori mai pline de viață și mai... Și aceștia erau înciudați până la Dumnezeu și înapoi pe ăștia. Și așa că, mai peste tot, ei au avut un rol extraordinar și nu trebuie să-i disprețuim pe evrei. Au avut un rol extraordinar de la Dumnezeu pus, așa, să fie împrăștiați în toată lumea, să ducă vestea unui singur Dumnezeu, să pună începutul unei asemenea gândiri în fiecare localitate. Și acolo, în aceste comunități, au venit apostolii și au început propovăduirea și de la acești prozeliți păgâni a început propovăduirea la păgâni. După aia păgânii ăștia s-au dus acasă, au spus celor la ei lor. Și de aici a început apropierea neamurilor de Hristos. Nu, numai în Atena s-a dus Pavel direct în fața filozofilor păgâni și le-a zis, vreau să vă zic că nu știu ce, nu știu ce, și nu prea au avut succes. Pentru că acești oameni nu erau deloc inițiați într-o credință într-un singur Dumnezeu. Deloc! N-avea nici... Încă tot zis despre asta, lasă-ne altă dată, altă. Nu e interesat, știți? Adică, tocmai pentru că nu era această pregătire, nu pentru că era, nu era bun Pavel sau nu avea capacitate de a-i cuprinde, de a-i prinde, de a... El a încercat prin metodele, a încercat prin metoda de a le aminti chiar gândirea filozofilor lor, a poeților lor, le-a spus din poeziile poeților, le-a spus tot felul de chestii, i-a lăudat, i-a... Nu s-a prins de ei. Pentru că, să știți că rămân la ideea că nu există convertire așa pe moment fără o pregătire. Nu există. Și că trebuie o pregătire mai îndelungată înainte, un fel de premergere a Harului, un Har nevăzut care lucrează cu tine și te pregătește pentru momentul când tu te vei converti. Nu este așa că tu ești habarnist complet, nu știi nimic, nu te interesezi nimic și brusc te-ai trezit și ai înțeles. Nu. Este o lucrare a Dumnezeu tainică cu tine, așa Dumnezeu a avut lucrarea aceasta prin evreii aceia care s-au împrăștiat în toată lumea, de a apropia cumva de gândirea asta pe păgâni și după aceea, când a venit creștinismul, ei s-au deschis și au primit și după aceea prin ei s-au primit și celelalte neamuri ale lor, prieteni, rude, frați, toți au venit încetul cu încetul. Și până la urmă a fost ca un fel de, să știți că asta se referă Mântuitorul când zice, cu ce voi asemăna împărăția Dumnezeu? O voi asemăna unei femei care ascunde o măsură de drojdie sau de aluat în mijlocul a trei măsuri de făină și aceasta dospește și crește și se prinde toată frământătura, se umple și se face aluat, dospit toată frământătura. E așa s-a întâmplat în toată această lume mediteraneană și în toată lumea. Că din sâmburii aia mici acolo, din comunitățile evreiești, din acei prozeliți care stăteau pe lângă comunitățile evreiești și care erau păgâni, dar care nu puteau intra în comunitățile evreiești și care au crezut în Hristos, ei au fost frământătura aia mică, dospitura aia, sau cum să zic, care a dospit după aceea toată frământătura lumii, de așa încât în patru veacuri toată lumea cunoscută s-a făcut creștină. Aproape toată lumea știută în vremea aceea, dar asta a însemnat o strădanie din om în om, din generație în generație, cu mult sânge, cu multă durere, dar n-a putut fi oprită. N-a putut fi oprită. E o taină mare. E o lucrare de Dumnezeu. Așa încât și când auziți de oameni care că s-au convertit dintr-o dată, nu s-au convertit dintr-o dată. Convertirea vine încetul cu încetul și are niște premergători și niște lucrări de Dumnezeu tainice. Și când vi se pare că pentru un om v-ați întors la Dumnezeu, omul acela a fost doar cel care a atins și a umplut paharul cu ultima picătură. Dar până atunci Dumnezeu a lucrat mult ca voi să puteți primi această ultimă picătură și să puteți înțelege lucrurile. Deci de aia zice Dumnezeu, le zice la apostoli, iată, secerișul este mult și arată spre oamenii aceia care veneau spre el. Și secerătorii sunt puțini și spune, unul a semănat, altul a udat, altul a făcut să crească și voi intrați în munca lor și ziceți că mergeți la secerat, știți? Cumva îi învăța să înțeleagă că voi care acum o să propovăduiți și imediat o să vă creadă oamenii ăștia, să nu vă luați toată lauda că voi ați făcut, voi ați vrut, că nu voi ați făcut. Că alții au pus începutul când voi nu știați. Habar n-aveți voi. Dumnezeu a pus începutul și El a lucrat și El a lucrat cu fiecare om în parte și El a lucrat cu fiecare generație în parte și voi nu, i s-a dat decât, știți, Dumnezeu are dragostea asta încât să ne dea nouă slavă. Deci El lucrează tainic și noi venim cu slava la sfârșit. Noi am reușit, noi am vrut. N-ai făcut nimic. Tu numai ți s-a dat șansa să umpli fiecare pahar. Știți ce, să zicem că știți cum e la nuntă, când se umple paharul și tot lumea dăm cioc și vai și cum urmăresc toți când se umple paharul și vai și aplaudă și nu știu ce. E, ca să umple paharul la unul l-a făcut în sticlărie, altul l-a șters și l-a curățit, altul l-a dus acolo, altul l-a cumpărat, altul nu știu ce, altul a făcut vinul, altul l-a jucat cu picioarele, altul l-a ținut în butoaie, altul l-a pus în sticle, altul l-a... Și totul, ăsta care a venit ultimul și a pus, totul e extraordinar, el ce a făcut? Cam așa e și cu noi. Știți? Deci noi suntem ca aia care umple vinul și vai, prin tine m-am mântuit. Nu prin tine sau prin oricine. Și au fost mulți înainte care și mult, mai ales Dumnezeu, lucrarea lui tainică. Chi se pare smerenie lui Dumnezeu fără seamă, fără seamă, el tace, lucrează, face și dă slava oamenilor care zic, wow, wow, yeah, adică nu noi, nu noi. Știți cuvântul acela al lui David, nu eu, Doamne, nu noi, Doamne, nu noi. Nu noi suntem ceva, nu ne-am putut face ceva, nu noi putem face ceva, ci Tu, acela e veșnic. Dar greu de înțeles pentru mulți dintre noi. Și atunci când ne arogăm aceste în față, și numai faptul că l-am bucurat pe un om, l-am trezit pe un om, ne-am rugat pentru un om, că omul acela s-a simțit ajutat, și când noi începem să ne lăudăm măcar în mintea noastră, înainte de Dumnezeu, atât de urât suntem. Atât de departe de Dumnezeu suntem atunci când măcar ne îndulcim cu gândul că ce-am făcut noi. Când Dumnezeu, de fapt, s-a dat ție marea șansă. E ca și cum, știți că nu numai marea șansă, și o mare încredere, imensă încredere. Știți că când tu faci totul perfect, se zice că faci un tort, domnule, dar faci extraordinar, nu știu, mare, frumos, mare, perfect, cu tot felul de personaje, cum știu, trebuie să miști cum trebuie, tortul trebuie să faci. Și lași pe un martalog în Oltenia, se ziceau ăștia cei mai prostălăi care, numai când mișca mâna, cred, dărâma ceva, și lași pe un martalog și zici, tu împarți nu știu ce. Și ăla... Și noi s-ar putea prin această ultim gest în care toată lumea ne aplaudă mai mult să greșim și să dărâmăm și să stricăm din cât a zis Dumnezeu și să dăruiem numai o mică părticică cât putea să se dăruiască. Adică dai o felie de tort de aia cioflăită și... Da, e bună! Da? Ai dărâmat tot, ai stricat. Nu se văd cum, câte straturi sunt și fiecare cu ce... Ai stricat tot. Mai cade și pe jos, mai pui și din farfurie, mai luați mâncați. Adică cam așa suntem noi, știți? Adică noi să dăm slavă lui Dumnezeu atunci când participăm, măcar prin ceva, la tămăduirea unui, la ajutorarea unui, să dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a îngăduit, că nu știu cum de ne-a îngăduit, să ne băgăm și noi ca musca în lapte în treburile astea foarte fine și înalte. Și să ne gândim că s-ar putea mai mult să fi stricat decât să fi rezolvat, știți? Și când ești lăudat și când zice, vai, nu știu ce, tu să te gândești, nu știu dacă mai mult am greșit și am stricat decât am rezolvat, așa încât, deci cine e om înțelept, măcar cât de puțin înțelept, e frică până la moarte de chestia asta. Și dacă l-ar lăuda un neam întreg și zice, vai, cuvintele voastre ne-au ajutat, ne-au întărit, nu știu ce, picturile voastre, desenele voastre, cântecele voastre, nu știu, orice. Și tu să te gândești, și să ai înțelepciunea să zici, poate mai mult am stricat ceva a venit. Că m-a îngăduit Dumnezeu să dăruiesc lucrurile astea care mi le-a îngăduit să le dăruiesc. Nu știu, să fiu bun medic, să fiu bun ceva, să fac ceva bun. Să pun perfuzii, să fac ceva. Poate că e un mic bine care a venit, dar putea să fie mult mai mare bine. Numai că eu l-am ca un martelog, l-am cioflăit, l-am umplut cu mândria mea, cu părerile mele, cu ideile mele fixe, cu răutățile mele, cu încruntările mele. Și omul acela se folosește într-o anumită măsură. Dar ce putea să fie? Ce s-ar fi putut să fie? Noi ne uităm la ce este. Wow, wow. Știți? Când mai vine câte un om și zice, vai, nu știu ce, legat de preoție, că vai, că sunteți un preot deosebit. Atât de mă doare sufletul de chestia asta, că îmi dau seama, am cunoscut preoți. Eu, acum numai două generații sau o generație, aș fi fost și sunt ultimul dintre preoți la aia. Adică nu știți ce preoți au fost și ce oameni au fost. Și eu eram, cred că nici nu mă lăsau să umblu prin altar, prin spatele mesei. Păi, pleacă de acolo. Adică tu scurci treaba pe aici. Și pentru că oamenii s-au slăbit acum și au scăzut mult, au scăzut. Ăsta care era nimeni în drum pe acolo și nu mai știa că ăla nu știu ce face și mai ducea și el că Delnița dintr-o dată devenit marele preot. Adică... Dar asta e pentru că au decăzut ceilalți. Pentru că e ca și cum ai zice, a ajuns chiorul șef în Țara Orbilor. Noi eram chiorul care și cu ochiul ăla de-abia mai vedeam ceva. Dar uite că... Dacă așa s-a întâmplat. Da, despre asta. Unde sunt cei ce nu mai sunt? Da. Întorcându-ne. La după asemenea comunități s-a dus Pavel, în asemenea comunități intra și totdeauna erau atrași acești proseliți, foarte mult erau atrași și sproveiți, care de fapt erau și ținta spre care îi chema Dumnezeu. Pentru că măslinul cel vechi se sărbăticise al evreilor, care era măslinul vechi și adevărat, se sărbăticise, devenise, intrase într-o obișnuință, îi se părea că știe el mai bine. Dar noi suntem acum măslinul cel vechi. Noi am intrat tot așa, într-o obișnuință, într-o plictiseală, în părerea că suntem cineva, că în sine numai dacă suntem și ne-am născut noi creștini, suntem cineva, că am intrat exact ca evrei, ne-am sărbăticit din măslinul cel bun, așa au spus și ei. Dar Dumnezeu s-a folosit de măslinul acesta, pe aceștia i-a tăiat, pentru că nu mai erau buni. Și au odrăstit în măslinul ăla, adică în comunitățile alea unde evreii nu s-au întors spre Dumnezeu decât puțin, dar s-au întors prozeliții. S-au întors acele rămurele străine de alte neamuri care nu le băga nimeni în seamă, dar care au intrat ele în trupul măslinului și au început să dea roade bune. Extraordinar. Numai că cred că a venit vremea, Pavel vorbește despre această vreme, că este o vreme a neamurilor până când va înceta vremea neamurilor. Și când va înceta vremea neamurilor și neamurile vor fi date la o parte, adică noi. A venit vremea în care ni s-a suit și nouă la cap, am început să credem că suntem cineva, am început să nu mai prețuim cuvântul lui Dumnezeu, am început să nu mai să ne rușinăm de Dumnezeu, am început să nu mai cinstim pe Dumnezeul nostru, să ne depărtăm de El, să căutăm alte cinstiri și alte duhuri și alte neamuri și alte lucruri pe care să le lăudăm și să le cinstim și alți Dumnezei. Și atunci cred că de mult a venit, dar Dumnezeu a întârziat vremea ca și noi să fim scoși din așa zisa altoire. Și ramura cea veche, care oricum era, și ramura cea străină și rea și păgână care am fost, dar care, pentru că am primit fluxul de energie bun din tulpina măslinului, am făcut lucruri bune și a rodit o vreme lucrurile bune noi, ramura cea veche s-a înrăit și știți cum sunt. Dacă luați niște trandafiri care cu rădăcină sau așa și creșteți, ei sunt frumoși la început, dar dacă au fost altoiți, nu știu dacă știți asta, după 2-3 ani ei revin la sălbatic, la trandafirul sălbatic, unii chiar la măcești. E un părfur de măcești pe acolo. Și vechii trandafiri, fai mari și grași și frumoși, nu mai apar. Cam așa și noi. Am avut o vreme când au ieșit sfinții cei mari și lumea a fost cum a fost, pentru că am luat în serios cuvintele de Dumnezeu. Ei, acum au început să mai iară să înflorească florile de măcești, iar și a venit vremea că să ne curățim. Alții la rând. Dar totuși nădăjduim în Dumnezeu. Nu știu ce va face cu noi, dar cum n-a renunțat nici la evrei și a rămas neamul lui Dumnezeu și nu a renunțat și va întoarce la sfârșitul acolo, cred că nu va renunța nici la noi. Adică totuși asta e nădejdea. Că dacă la ei n-a renunțat, nici la noi nu va renunța. Nădăjduiesc asta. Deci legat de comunitățile în care venea Pavel și legat de faptul de ce ajungeau aceste comunități, mai ales evrei de aici, să îi dea afară, să se revolte motiva lor, să ducă vorbe grele despre ei. Printre vorbele grele pe care... Ce puteau ei face, evrei, ca să-i scoate pe acești începători ai creștinismului și pe apropiații lor din comunități în afară? Ce puteau face decât să se ducă la autorități, pentru că singuri nu puteau face nimic și pentru că aceia puteau fi mai mulți, prozeliții și erau și cetățeni romani, marea majoritate, că erau greci, erau romani și erau cetățeni romani. Evreii nu toți erau cetățeni, majoritatea nu erau cetățeni. Deci n-aveau ce face ăștia necetățenii romani împotriva cetățenilor romani care erau prozeliții și veneau pe la ei. Și aia treceau la creștinism. Ce poți tu să faci împotriva cetățeanului roman? Ce poți să faci? Și aceia, de multe ori, puteau fi chiar mai mulți. Când, de exemplu, gândiți-vă la Antiohia Pisidiei, se spune că atâția prozeliți au venit și și-au adus rudele cu ei, încât, zice, a venit toată cetatea lângă sinagogă să-l asculte pe Pavel. Și ăștia evrei erau în sinagogă și Pavel stătea în pragul sinagogii, se audă și ei dinăuntru și ei din afară, dar era toată cetatea și era... Au umplut invidia inima evreilor, încât a zis, trebuie să-i scoatem afară, trebuie să facem cumva să scăpăm de ăștia. Deci nu mai suportau faptul că aveau atâta trecere la acești prozeliți. Și au găsit metode și pâre prin care se scoate afară. Așa s-a întâmplat și acolo, așa s-a întâmplat și la Filipii. Așa s-a întâmplat și în Derbe, așa s-a întâmplat și în Iconia, așa s-a întâmplat în Listra, așa s-a întâmplat peste tot. Și printre ce puteau să facă evreii erau să-i părească autorităților, că ei nu puteau face nimic pentru că erau, nu erau cetățeni romani, nu puteau ridica mâna împotriva cetățenilor romani, deci ce pot să faci? Și atunci puteau doar să-i părească autorităților. Și cu ce puteai să-i părăști? Dar trebuia să-i părăști cu ceva care să ardă la obraz, să ardă la obraz autorităților, să le sperie, să fie ceva grozav. Și atunci se foloseau de ideea că acești creștini, și asta am urmărit la trecută, dacă țineți minte, vorbeau de un împărat viu, adevărat, Hristos, la care ei se închină, împăratul cerurilor, Dumnezeu cel adevărat, dar se foloseau de această idee pentru că era ceva străin cu totul la ei și la celelalte concepții de politeiste. Ei nu vorbeau de un zeu izolat, cum credeau toți, în Venus, în Zeus, în Apollo, nu știu ce, care erau izolați undeva și poate că din când în când apăreau pe pământ interpestiv, la rarisim câteodată. Nu! Creștinii vorbeau de un Dumnezeu împărat care e cu ei tot timpul și care, la care ei se închină tot timpul și sunt alături tot timpul și care e cu ei peste tot și asta îi mira foarte tare pe, și pe străini și pe evrei. Un om viu, nevăzut, dar care e cu ei. Și un împărat și un Dumnezeu în același timp. Asta era ceva care era cu totul special al creștinilor, nu era al celorlalți. Și acest om și Dumnezeu nevăzut era persoană vie, adevărată, cu părere, cu idee, cu vorbă, cum nu era așa un duh, o chestie, o energie pe care o transformi tu, o duci, o aduci. Nu, nu, era o persoană. Și asta îi mira foarte tare pe toți. Dar s-au gândit evreii să se folosească de chestia asta care oricum i-a mirat și pe ei. Că uite, au un Dumnezeu, au un împărat care zice că e împăratul lor și care e aici și pe pământ. Deci, ăsta dacă e pe pământ, știți, era lesmazeștate, adică ridicai mâna împotriva regelui și împăratului și cezarului dacă spuneai că mai există un alt împărat pe pământ. Cezarii spuneau, noi suntem singuri împărați de pe pământ, restul toți erau niște impostori și niște nimeni în lung cu acu mână, dacă se numesc împărați, dar ei nu sunt împărați, sunt niște amărâți, barbari, pe un teritoriu mic, nu știu să scrie, nu știau să citească, în afară de zona Indiei, la care nu ajungeau romanii, unde era sanscrita veche și se scria într-un mod, în afară de Egipt, care deja era sub stăpânire romană, în afară de zona Mesopotamiei, unde era vechiul scris Siro, ar zice, sinaitic, fenician, sinaitic, vechiul scris sinaitic și după aceea cananit, fenician, nimeni nu știa să scrie decât grecii și romanii și de jest erau barbari. Ce împărați sunt? Nu sunt. Pentru ei cine nu știa să scrie să citească, nu știa să facă un act, nu știa să scrie niște regi, niște lânduieri, nu erau oameni. Și atunci aia, afară cu aia ce se numesc regi, nimeni. Cine? Decebal? E nimeni. Au limba lor? Au. Au un alfabetul lor? N-au. Scriu ceva? Nu. Scriu și ei în greacă și în latină. Perfect, afară cu ei, barbari. Deci pentru ei nu existau. Acei oameni nu existau. Se numesc ei regi, dar nu sunt regi. Regi este doar cel care poate să conducă, să scrie, să dea, eu știu, scrisori de trimitere în exil, de venire, de nu știu ce. Ăla era rege. Nu că din vorba, așa. Poveste. Și atunci s-o cutea că numai el este împărat. Oricineva pe teritoriul acestui imperiu să vine cineva să spună că și el este împărat era grozav. Asta a fost și acuzația cu care a fost acuzat Hristos. La asta a ajuns să facă și mai mari preoților și cărturarii și farisei ca să-l poată omorâ. Nu știau cum să-l omoară. Ei nu puteau să-l omoară pentru că dacă l-ar fi omorât poporul, i-a omorat pe ei. Și atunci trebuia să facă cumva, pentru că vedea că poporul ține cu Hristos și că mulți îl iubește, atunci era o pericol foarte mare să-l omoare ei ori printr-o judecată tainică și să-i dea în cap, ori să trimite un cuțitar să-l omoare. Era foarte periculos pentru că ori se declanșa un război civil și asta însemna un dezastru pentru ei, pentru că romanii nu suportau, era Pax Romana, o să vă povestesc despre ea, și cine făcea scandalul și așa, dispărea de pe fața imperiului. Și au și dispărut ei, știți că, deci dispărea, nu? Așa că atunci nu era ca pe vremea noastră, era ca pe vremea lui Stalin. Stalin, ceva nu i-a convenit la tătarii din Crimea, au dispărut din Crimea. Au dispărut pur și simplu, înțelegeți? Au fost duși pe râul Amur. Nu știu dacă știți unde e râul Amur. Este la granița dintre Coreea de Nord și Rusia și China. Deci dacă nu puteți închipui, acolo au fost duși. Deci cred că sunt vreo 11.000 de kilometri. Și acolo au dispărut. Și acolo a fost... Da, e o întreagă poveste ce s-a întâmplat cu acea republică. Oricum, așa făceau și romani. Făceai scandal, dispăreai din istorie. Dar dispăreai la propriu. Și o arătaseră în mai multe situații. Că, de exemplu, Cartagina le-a stat împotrivă. Ei numai că au cucerit Cartagina, care era mai puternică ca ei, timp de 200 de ani, fiecare mare deputat, sau cum să zic, parlamentar, cum să-i numesc, un senator roman, fiecare senator roman, timp de 200 de ani, înainte de căderea Cartaginei, nu și începea discursul în senatul roman decât să cadă Cartagina. Să așeza jos sau să așeza în picioare și începea. Și termina, să cadă Cartagina. Deci asta era singura lor dorință, pentru că era mai puternică ca ei și domina Marea Mediterană, erau fenicienii din Cartagina și ăia trebuia să cadă lumea, nu se putea altfel. Și după ce au cucerit Cartagina, au șters-o de pe fața pământului. Înțelegeți? Adică au dărâmat tot orașul, au arat acolo pe unde era orașul odată, au arat la propriu și au făcut alt oraș din pietrele alea mai încolo puțin. Așa au făcut și cu Ierusalimul după ce l-au, știți? Că Ierusalimul a fost cucerit în anii 70. Au dărâmat tot, exact cum a zis Mântuitorul. Nu va rămâne piatră pe tot. Tot. Evreii bănuiesc că unde se închină ei acolo e ceva din ce a fost postamentul templului. Deci templul era aici mare, cu o curte imensă, cu nu știu ce clădini în jur și avea așa un mai larg, un fel de postament așa mare. Și ei bănuiesc aici undeva, aici este zidul plângerii, deci din postamentul ăsta a mai rămas, să zicem, o zecime sau nu știu cât a mai rămas ca înălțime. Deci urmă numai pietrele imense, imense, imense. Astea ce le vedeți voi la zidul plângerii, nu-s din zidul plângerii cel vechi, adăugate Soleiman Magnificul, de alții care au reconstruit esplanada aia ca să facă moscheile și alte, și de cruciații s-au adăugate. De aceea sunt de mai multe feluri pietre. Din zidul plângerii sunt niște pietroaie imense de 10 pe 5, de 10 lungime pe 5 lățime, niște pietroaie imense, care sunt undeva în jos, cei care vor să vadă trebuie să meargă pe la zona bărbaților, să intre în subsol. Este un adânc acolo în care te bagi. Și acolo vezi pietroaie acelea imense de care se spune că ar fi din vremea templului. Restul. Doar acolo se spune că ar fi fost esplanat, ar fi fost ceva din postamentul acela mare al templului care era aici. Înțelegeți? A fost ceva acolo. Deci când a zis Hristos să nu vă îndoiți, că piatră pe piatră nu va rămâne, n-a rămas, înțelegeți? N-a rămas nimic. Romanii când își puneau în cap erau de o barbarie, brutalitate incredibilă. Exact cum au făcut și cu dacii. După ce i-au cucerit, 500.000 de bărbați, 500.000 de bărbați, așa se presupune. Au fost duși în Mesopotamia și în Egipt la muncile agricole și au dispărut în 3-4 ani de muncă și de efort. Și s-au terminat cu dacii. Înțelegeți? Cum au dispărut dacii? Așa. Și așa se făcea. Și așa au făcut și aici, așa au făcut și în Cartagina, așa au făcut peste tot. Și atunci mai mari evreilor au zis, ce ne facem că dacă noi îl omorâm pe acesta, se face vreo revoluție pe aici, vreo revoltă, nu știu ce, și romanii se satură de toate chestiile. Și ne mătură din istorie, pentru că se mai întâmpla, se văzuseră ei și pe cartaginezi și pe alții care înainte dispăruseră complet. Și atunci ce ne facem? Și ei trebuiau cumva să-l judece. Să-l condamne la moarte, dar să nu-l omoare ei. Pentru că nu cumva poporul să se revolte. Să-l omoare romanii. Și cum să facă să-l omoare romanii? Și romanii trebuiau să fie convinși prin această idee de faptul că cineva, uite, atentează la măreția imperială a cezarului și că se numește el cezar. Cine-i domnul ăla? Și s-au folosit de acesta că a zis el la un moment dat că a vorbit despre împărăția. Și despre împărăția sa. Și că este împărăția cerurilor și că este împărăția lui Dumnezeu. Și că este împărăția sa. Asta le-a rămas în minte. A spus numai de câte ori că este împărăția sa. Dar asta le-a rămas în minte. A zis că e împărăția sa. Deci e împărat. Nu? A zis că e împărat. Și deci trebuie să moară pentru că noi nu avem împărat decât pe cezarul. Ați auzit cum strigau? Noi nu avem împărat decât pe Cezarul, iar acesta a zis așa, el trebuie să moară. Asta era acuza. Și prin asta i-a și convins pe Pilat să-l omoare, că dacă nu, spunea la împăratul. Că a fost unul care a zis că e împăratul, nu l-a omorât, deci tu nu prea ești de acord cu împăratul de la Roma și chiar îi uzurpi scaunul. Și atunci bietul Pilat, gata, luați și omorâți-l, înțelegeți? Asta a fost. E această idee, această chestie a fost folosită mai de toate comunitățile iudaice, peste tot, ca să-i scoată pe creștini sau să-i distrugă chiar și să-i dea în mâinile autorităților. Că ei se închină la un oarecine care zic ei că e împărat. Și că acela a ieșit viu și mort, nu știu ce să zici. Și el e pe acolo. Și că aceștia trebuie să fie dați afară din comunitate, trebuie să fie dați afară din imperiu, dacă e nevoie, pentru că, uite, se închină la un alt împărat. Și să știți că asta a fost principala acuză cu care evreii în toate comunitățile au lovit în creștini, ca un împărat. Și că acesta este Hristos. Și că nu se închină. Și de aceea a fost și această obsesie a Imperiului Roman. Închinați-vă împăratului, statuii lui, închinați-vă. Și de aceea i-au luat special pe creștini, cumva. Pentru că altfel, evreii, de exemplu, nu, și ei se închină numai lui Dumnezeu și nu mergeau la ofrande. Dar nu erau părâți de nimeni. Nimeni nu avea treabă cu ei, să zică, îi știau toți. Pe când aici, evreii bătrâni și vicleni și înrăiți, deja și spuneau, ăștia nu se închină împăratului. Uite, ăștia au un împărat al lor. Noi nu avem niciun împărat. Nu ne închinăm împăratului, dar nu avem niciunul. Îl avem pe împăratul. Ăsta al vostru. Dar ei zic că au un împărat. Și atunci a fost această obsesie a torționarilor, a procurorilor, a cu toți creștinii, închinați-vă zeilor, puși și rânduiți, dintre care împăratul avea principala statuie la care trebuia să se închină, să aduc jertfă. De asta s-au umplut actele martirice de, în primul rând, datorită acestor delațiuni ale evreilor. Înțelegeți? De aceea atât de dureroasă a fost ruptura asta între evreii vechi care erau înciudați și înrăiți și vreau să scape de creștini și să nu știu ce, și biserică, în primele veacuri, a fost atât de dureroasă ruptura asta, încât părinții la primul sinod ecumenic au hotărât că oricând va cădea Paștele odată cu Paștele evreilor, să se modifice Paștele nostru numai să nu cadă cu al evreilor. Tocmai pentru că era o ruptură foarte gravă între. Pentru că era vorba de 300 de ani de chinuri, de pâre, de vorbe, de... Dar, până la urmă, cum să zic, voia lui Dumnezeu a fost și puterea lui Dumnezeu a fost mai mare decât pârele și șmecheriile și care au fost și când a murit Hristos și a înviat, că spuneți că n-ați văzut nimic, că l-au furat, că... Și degeaba, Hristos tot s-a dovedit înviat și mai puternic decât toate pârele și șmecheriile. Și tot așa, cu toate aceste pâre și cu tot atâta sânge vărsat în tot Imperiul prin aceste pâre, creștinii au biruit până la urmă și au cucerit întreg Imperiul, iar ei au rămas tot o comunitate mică și acolo ghesui săraci pe ei. Dar nu avem de ce să-i judecăm și să-i socotim altfel. Ei sunt măslinul cel vechi pe care Dumnezeu nu l-a uitat și îl va redescoperi. Și îl va rechema. Va veni vremea lor. Va veni vremea lor. Zice Pavel, este vremea neamurilor, va veni iarăși vremea lor. Va înceta vremea neamurilor și va veni vremea lor. Și va veni. De aceea cei ce îi judecă sau vorbesc cu râs sau bașocorăie și e ca și cum și-ar judeca părinții. Chiar dacă părinții sunt păcatoși, chiar dacă părinții au băut, chiar dacă părinții au lungat de acasă. Nu contează. Părinții. Din ei ne trage. Spiritual vorbind. Acum, întorcându-ne.
Părinte, asta e cum am întrebat. Am auzit acum câteva zile pe cineva îngrijorat că foarte mulți evrei cumpără pământul.
Foarte mult. Spune că arabii sunt mult mai mulți care cumpără. Dacă ai ști, cred că o treime din câmpia României cumpărată de nabati arabi mari. Și au nevoie, ei au nevoie de pământ fertil, că n-au acolo. Și au nevoie să știe că grânele din România vor merge spre ei, pentru că au nevoie de grâne și de grâne cât mai ieftine. Și atunci mai bine să ai tu pământul. Și oamenii și-au cumpărat cu nemiluita. Și să fie grânele lor, da, băieți bun, și dau și plătești și tot ce trebuie. Numai grânele se meargă în primul rând spre ei. Restul după aia faci tu ce vrei. Da. Și ce? Putem să-i acuzăm de ceva? Nu putem să-i acuzăm. Deci să știți că aceia sunt mult mai mulți decât evrei care... Astea sunt frici de-astea de tip... Era să zic fascist legionarii. Da. De vai, 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 vin evrei, ne iau. Evrei sunt niște mici copii față de alții.
Da. Mai tot întrebare tot aceeași persoană, zicea de legat de război dintre Ucraina și Rusia,
da,
că cumva greșeala a fost din partea Ucrainei, că au montat în loc ce de arme de graniță și că Putin aș fi zis timp de mai de zile.
Lucrurile sunt foarte simple. La fiecare dintre popoarele satelit, noi am fost nimic, nu altceva, nu și-au dorit rușii, nimic altceva, credeți-mă, nimic altceva nu și-au dorit rușii de pe la 1600 încoace decât să cucerească Europa. Și să o priveau de departe, o vedeau tot timpul fericită, fastoasă, împodobită, ei acolo necăjiți, striști, vai de capul lor, luptându-se cu tătarii, 300 de ani a fost o luptă nesfârșită cu tătarii și disprețuiți de Occident, după aceea lupte cu turcii, cu arabii, cu nu știu ce. Și singura lor dorință era, domnule, să fie și ei recunoscuți, și ei sunt europeni, și ei sunt oameni normali, și ei sunt... Și după aceea, când au început să dobândească putere să devină un imperiu, au vrut să cucerească această lume, să o aibă în mâna lor. Parcă să se răzbune, în sfârșit. Le-a venit și lor ceasul să fie în mâna noastră. Și asta și-au dorit și își doresc. Iar ceasul ăsta a venit, n-a venit prin țari, că și țarii au făcut, tot au înaintat, tot au prins, tot au luat, tot au cucerit, tot au... N-au putut să vină așa de mulți pe Europa, pentru că era atunci Imperiul Austro-Ungar, era Imperiul Turc, aici, în zona Turcii au tot cucerit. Dar era Imperiul Romano-German, Prusac, după aia, deci n-au putut așa de mult, dar s-a împlinit vremea să poată înainta spre Occident și să poată lua o parte mult mai mare din Europa pe care o doreau de mult, atunci când a fost al doilea război mondial și când nemții au atacat și cu ei, cu nemții, am trecut și noi și au fost și alții, dar noi am fost principalii aliații nemților spre răsărit și nu ne-am oprit pe Nistru, ci am mers mai departe, cu greșeală fatală. Ce treabă avem noi? Ce treabă avem noi mai departe de Nistru? Și am trecut nu până la Bug, nu până la Nipru, nu până în Crimea, până deasupra Caucazului am ajuns. Dați seama că mergeam țintă spre terenurile mari, terenurile petroliere de acolo, care le doreau nemții și noi eram băgați în față, să ajungem acolo. Am ajuns până acolo, deasupra Caucazului. Și astea s-au plătit. După aceea rușii au reușit, prin sprijin american, care i-au finanțat și le-au dat haine și le-au dat, că erau vai de capul lor. Prin Oceanul Arctic au venit bogății nenumărate care i-au îmbrăcat, i-au hrănit, le-au dat arme, le-au dat tot ce trebuie și i-au înaintat, noi ne-am aliat repede cu ei imediat când am văzut că nu se mai poate face nimic, dar era prea târziu și până unde a ajuns Armata Roșie, acolo a fost teritoriul lor. Așa este și acum, unde au intrat, nu vor mai pleca. Au intrat în zonele al Ucrainei, nimeni nu o să-i mai scoate. Așa e. Cam așa e până acum, poate că se întâmplă acum o minune, dar nu prea. Au ajuns până în Berlin, au ajuns până în Cehoslovacia, au ajuns până în România, au rămas țările lor. Au făcut niște simulacre de democrații ca să zică că nu, ei sunt băieți buni, dar de fapt ei conduceau. Și noi eram numai niște țări satelit care se supuneau la ce spuneau ei și ce ziceau ei. Și după ce s-a întâmplat și Dumnezeu a făcut marea minune de a slăbit ursul, marele urs, din care ghearele căruia nu puteai să scapi, și a slăbit cumva prin interior și a început să decadă și au ieșit toate țărișoarele astea ca niște fecioare. Au fugit din bârlogul zmeului. Așa și și-au dobândit independența la fiecare zmeu. Polonia, Germania, România. Am mai îngăduit, că și-au dat seama că ăstea niciodată nu au fost ale lor. Nici Polonia n-a fost complet al lor, nici România, nici... Dar când au fost și când s-a intrat și la fiecare au amenințat. Nu aduceți, nu cumva să o lăsați să intre în Uniunea Europeană, nu cumva să o lăsați să intre în NATO, nu cumva să... Pentru că asta înseamnă să se apropie dușmanii de ei, așa să cotesc ei, aceia dușmanii și gata. Și că își pierde influența pe care o aveau până atunci. Ei, dar când a început să se să se intre în zona pe care ei socoteau că e sacrosantă a lor, de când e lumea și pământul, țările baltice, care au fost mult timp sub stăpânirea țarilor. Și după aceea, când s-a intrat în zona Georgiei, în zona Armeniei, în zona care de asemenea de 300-400 de ani sunt sub stăpânire și influență rusă, și când s-a intrat în zona Ucrainei și când Ucraina în sfârșit liberă a început să dorească să intre în Uniunea Europeană, asta gata, s-a terminat, nu, asta nu se poate. Și gata, asta e tot. Nu că au masat ăștia nu știu ce, că au făcut niște prostii. Dom'le, murim cu ei de gât, dar nu-i lăsăm. Înțelegeți? Asta este gândirea. Ăștia s-ai noștri, noi suntem ei, ei sunt noi, ei nu-și dau seama și au pierdut mințile, murim cu ei de gât. Adică cam asta e. Asta se întâmplă. Acum, să nu ne iluzionăm că suntem în NATO și nu știu ce. Dacă ne vor ataca, nu știu dacă o să vedem un picior de soldat american pe aici, știți? Știu că pare așa, dar așa e. Adică nimeni nu e nebun să meargă să moară într-o țară străină ca un prost, așa, nu? Nici măcar americani. E chiar mai mult decât oricine. Cine e nebun? Nu e nebun. Așa, la amenințări, la urlete, nu știu ce, dăm cu bombă, aveți că dăm, da? Să știți. Deci dacă intră în Basarabia, nimeni nu face nimic. Dacă intră în România, mai comentează unii, mai strigă aia, mai arată bomba, dar altceva nimic. Groaznic. Cel mult o să ne ajute și până ca pe ucraineni, finanțându-ne cu tot felul de arme și să murim aici, pe Carpați, să ne batem, să ne... Cam asta e tot ce... Cam asta e. Deci să nu ne iluzionăm. Dar eu totuși nădăjduiesc, mai ales dacă iese Trump, nu se va mai întâmpla nimic. El zice că termină pacea. Păi cum o termină? Lasă toate finanțările, nu mai își retrage trupe toți și gata, înțeles că imediat pulsul iar își strânge la piept fecioară. Și cu asta, basta, să termina războiul, nu? Asta se referă el, că zice că închei războiul, într-o zi închei tot. Dar poate că, nu știu ce să zic, decât de atâta moarte, nu știi ce să mai zici. Acum, să ne întoarcem la ce vreau să vă citesc. Da.
Și dacă se încheie, vreau să aibă copii și mai mult?
Asta le frică la toți. Dar toți ne dărgești și zic, mă, poate că vreo 20 de ani au răni, au și până să mai tămăduiesc, până știu, până înghit prada, până... Ca șerpele boa, știi, deci stai mult, te înghiți, trebuie să macerezi, trebuie să repari. Acum toți se uită cu și zic că s-au auzit că s-au terminat tancurile rusești, nu mai sunt. Wow, wow, că era cel mai multe tancuri din lume. Se apropie de sfârșit, nu s-au terminat. Și atunci se gândesc, păi trebuie vreo 15-20 de ani până când vor face iar rezerva de tancuri și în timpul ăsta noi ne înarmăm, facem ce putem și arătăm și noi dinții. Și cam așa, cam asta e gândirea de acum. Asta se întâmplă acum. Aproape că Ucraina e socotită, lăsată în mâinile lor, că nu mai ai ce să faci. Și noi ne înarmăm și facem ce putem, redeschidem fabricile de armament, facem tot ce putem, ne înarmăm până în dinți și stăm și așteptăm, nădăjduind că le va fi frică și au deja o perioadă în care se vor odihni și ei că prea mult morți. Da, eu cred sincer că generația voastră de-abia spre sfârșit va avea pericolul, deci să zicem voi care așa, vreo 20 de ani nu o să fie un război total la noi în țară. Dar cam în 20 de ani s-ar putea să fie. Ce vreau să vă zic? Da? Nu știu dacă mai e timp. Că pe lângă această acuză că Hristos e împărat și că uite oamenii ce se închină la un împărat, mai aduceau acești evrei o nouă acuză. Și această acuză în fața autorităților, ca să facă autoritățile să devină foarte virulente și să lupte cu ei. Și această acuză este trecută aici între acuzele pe care le aduc evreii din Tesalonic și pe care le șoptesc mulțimilor să le strige când ajung în fața autorităților. Și ce zic ei? Zice că mulțimile merg la casa lui Iason, unde era găzduit Pavel și Sila, nu-i găsesc acolo, și zice, dar negăsindu-i, au târât pe Iason și pe câțiva frați la mai mari cetăți, adică la judecători, la stăpânitori, strigând că aceia care au întors toată lumea pe dos, că aceia, Pavel și Sila, care au întors toată lumea pe dos, lumea oicumene, adică lumea cunoscută, lumea civilizată, asta se referă, nu lumea barbară. Lumea, pentru ei lumea era lumea din hotarele Imperiului Roman, ca cei care au întors toată lumea pe dos, au venit și aici. Și uite și aici produc tulburări. Asta au spus ei. Lumea întreagă. Se referea la lumea civilizată care au răscolit-o creștinii, acești oameni, care o răscolesc, care o dau cu fundul în sus. Dom'le, ăștia vin cu niște teorii. Uite, ne tulbură, uite, noi eram o comunitate liniștită și acum brusc ne-am trezit, ne-am sculat, am ieșit în piață, ne-am adunat, ne-am revoltat. Deci ăștia produc revolte. Se făcea referire cumva la Pax Romana sau Pax Augusta. Augustus, marele împărat roman Augustus, a propus o pace romană cu toate, era o pace externă și o pace internă a Imperiului, dar care era sacrosantă. Adică Pax Romana asta nu era o chestie numai așa drăguță și frumoasă. Cine nu se supunea, dacă te supunea, era bine, comerțul mergea, lucrurile mergeau perfect. Dacă nu te supuneai, dispăreai, erai dușmanul acestei păci și trebuia să dispari. Această pace a fost păstrată și după moartea acestui împărat Augustus, până la dispariția Imperiului Roman, și toți făceau apel la ea. Pax Romana, Pax Augustus, ea era temelia pentru siguranța exterioară, interioară și prin aceasta bunăstării. Deci dacă era liniște exterior, liniște interior, adică erau niște păci bătute în cuie cu toate, cu perși, cu armenii, cu nu știu ce, cu dacii o vreme până i-au biruit și care erau indiscutabile. S-a pus, cuvânt, aveau cuvânt romanii. Ce se zicea? Aia era. Deci am zis? Am zis. Se scria de obicei mai multe limbi, pe mai multe pietre, se scria în romană, se scria în greacă, se scria câte ca să înțeleagă și barbarii ăia. Le lăsau și lua doar două, trei pietre scrise în diferite limbi, luau și ăștia două, trei pietre. Ălea erau chestii foarte importante și nimeni nu avea voie să schimbe pacea romană. Asta era spre exterior și era și în interior tot felul de legi foarte clare care asigurau pacea în Imperiu în interior. Și toată lumea trebuia să se pună fără discuție. Din perspectiva asta, urzirea unei revolte era considerat un delict foarte grav și, și era astfel pedepsită. Deci oricine urzea revolte, era nemulțumit, îi vrea să schimbe ceva, domnul, stai așa, dar te atentezi la liniștea noastră. Afară cu el, s-au tăiat, s-au închis în închisoare, sau... Așa încât evreii trebuiau să creeze impresia că Pavel și Sila, cât și însoțitorii lui, dar mai ales toți creștinii după aceea, sunt un asemenea pericol public și că siguranța cetății libere este în pericol și prin aceasta statutul ei, toate, bogăția ei, deci uite oamenii ăștia, atentează la tot ce înseamnă pacea interioară a Imperiului, îi aduc tulburare, urzesc, fac pe acolo, umblă, nu știu ce. Deci trebuie eliminați. Asta era acuza principală. Și despre asta am putea vorbi mult, mult, pentru că noi ne apropiem iarăși de o pace de felul ăsta. Deja noi suntem niște sclavi fericiți, obișnuiți cu regulile, ne supunem, tot ce zic ceilalți, bine, nu avem nicio pretenție, nu, ne supunem numai să fie pace, să fie bine, să meargă salariile, să ne descurcăm. Să... Și nu e nimic de acuzat în asta. Și noi acum avem un fel de Pax Romana, dar e un fel de Pax al comodității și al unei sclavii fericite, aș zice. Părute fericite, așa. În care ne supunem, da, domne, mai bine așa decât sărac, decât necăjit, liber, da, știți cum se zice, că lupul e liber, umblă, face ce vrea, dar amărât, cu chiorul e burta, așa. Câinele e legat, e acolo, stă toată ziua, na, da, domne, dar merge bine, nu? Deci asta e diferența. Noi suntem acum niște căței legați și nu trebuie să ieșim din gâtelnița noastră. Aceasta a fost acuza, aceasta a fost găselnița găsită de diavol până la urmă și vândută și marilor preoți a iudeilor, când de fapt l-au acuzat pe Hristos că produce tulburare. Asta au spus și romanilor, numai că e împărat. Și acest om produce tulburare. Și printre cele, ăia ziua, cum produce tulburare? Adună mulțimile, spune că el e împărat, a spus să nu se plătească tributul, deși nu a spus așa ceva, și tot felul de chestii de genul ăsta prin care e un om periculos. Și asta a încercat să le strecoare în minte până și Caiafa celorlalți preoți. Voi nu înțelegeți nimic. Dacă nu-l omorâm pe omul ăsta, ne va lua romanii și ne vor distruge țara și ne vor muta de aici cu totul. Înțelegeți că el, prin faptul că adună oameni și tulbură și așa, e asta ce ca să spună, că se face tulburarea asta, romanii nu o să ne vadă bine, o să socotească că e ceva urgeală, că e ceva tulburare, că e ceva revoluție și ne fac praf și pulveră. Și de fapt asta a fost motivația prin care Caiafa i-a convins pe toți din Sinedriu că trebuie să moară omul acesta. Restul că în ce modalități îl omorâm noi, că l-acuzăm, că a spus că e Fiul Dumnezeu, că l-acuzăm, a și spus. Că nu contează, el trebuie să moară. Asta era... Da, era aberant această acuză că vrea să facă revoluție Hristos. Hristos nu vrea să facă nicio revoluție, știți bine. Hristos vrea să ia puterea, nu-l interesa puterea. Nu-l interesa puterea. Nu avea nicio pretenție politică, nicio dorință de putere omenească. Nu vrea să provodească mai marilor, nu mergea prin casele lor, nu-i interesa nimic. Era cu totul altfel. E adevărat că în timp, învățătura de credință creștină, propovăduindu-se din neam în neam, din om în om, a schimbat orânduiri sociale, țări, imperii, a dus până acum, în sensul că s-a ajuns la o anumită înțelegere a democrației, a asistenței sociale, asistenței medicale. Toate acestea sunt rodul creștinismului. Să știți că noi credem că sunt rodul omeniei noastre și evoluției firește a societății. Nu e rodul evoluției firește a societății. E o biruința lui Hristos în timp, generație după generație, a gândirii, a moralei creștine, a învățăturii, a milei, a faptul ăsta că Europa sare când oamenii sunt prigoniți nu știu unde, că sare când vin niște exilați, hai să-i primim, să-i găzduim, că a făcut o felul de sisteme prin care dacă tu pierzi avionul, hai să stai undeva, și toate astea sunt, cumva, vin din creștinism. Dintr-o înțelegere, fiecare om e o valoare mare, imensă, uitați-vă în China. Ei nu vin din creștinism. Ei sunt de o duritate, cu o foroșera. Citiți Pădurii ca roz, a lui Marius Balu, să vedeți. Ați citit-o? Știți-o. Marius Balu, un băiat de la noi de aici din Cluj, prins și rămas în închisoare în China, pentru că s-a dus acolo să facă afaceri, să nu știu ce. Condamnat, omul ăla spune adevărul, domnule, oamenii nu te privesc ca om, tu nu ești om. Nimeni nu e om acolo. Nu interesezi, ești un număr. Înțelegeți? N-au nici cea mai mică milă. Poate să zic, nici mai mică milă. Chestiile astea, mosturile pe care le facem noi, că omul trebuie să aibă, că e închis, dar trebuie să aibă aer, trebuie să aibă pat, trebuie să aibă nu știu ce, că televizor, că deschidere, că nu știu ce. Astea sunt acolo scopești, înțelegeți? Că le ești nimeni. Și acestea ce le trăim noi acum, chiar dacă noi să pătim că e evoluție firească a societății noastre, nu e evoluție firească, e evoluție fecundată cumva de învățătura de credință creștină. Hristos a biruit, fără să ne dăm noi seama, în înțelegere, chiar dacă oamenii devin păgâni, chiar dacă oamenii nu știu de Hristos, dar ei în milă, în bunătate, în bunăvoință, în înțelegere față de celălalt, în prețuirea fiecărui om ca om, au preluat învățătura de credință creștină fără să-și dea seama și acestea au biruit în timp și s-a ajuns la ce s-a ajuns acum. Există o evoluție și în bine și o involuție în același timp. Deci este și o creștere a răului. Despre asta altă dată. Deci a fost o biruință a creștinismului, dar creștinismul n-a făcut niciodată revoluții. Biruința a fost în timp. Sclavagismul n-a dispărut în primele generații de creștini. A dispărut încetul cu încetul până în secolul IV, când creștinii au devenit cei mai mulți din Imperiu. Aproape că sclavagismul a dispărut complet așa firesc, de la firul ierbii. A trebuit doar împăratul Constantin să spună gata cu sclavagismul. Dar el era aproape gata dinainte, știți? Cu cât toți oamenii deveneau creștini și oamenii bogați deveneau creștini, nu mai puteau să trateze sclavii ca cum îi tratau pe sclavi. Și ei deveneau ca un fel de angajați pentru el. Și rămânea în continuare sistemul sclavagist, dar el îi trata altfel pe oamenii aceștia și le dădea bani și vorbea cu ei și îi dezlega și îi elibera și lucrurile aproape că începuseră să se volatilizeze odată cu creșterea numărului creștinilor și a dispărut sclavagismul, încetul cu încetul. Altfel, n-ar fi dispărut. De exemplu, mahomedanism, sclavagismul a continuat până acum târziu. Și de-abia după ce s-a dezvoltat teoria evoluționistă a lui Darwin și lumea, așa zisă creștină, apuseană, a căzut din credință și a început să meargă pe teoria evoluționistă, s-a dezvoltat și în zona albilor, teoria sclavagistă și cum să adică sunt rase inferioare care trebuie puse la muncă și sunt rase superioare care trebuie să stea, să domnească, să conducă. Asta era în practică teoria lui Darwin pentru oamenii bogați din apus. Și au zis, a, da, deci putem să-i luăm pe ăștia, să-i facem sclav, să-i ducem acolo, să-i facem acolo, să... Gata, avem libertate, am găsit teoria științifică argumentativă. Și cu asta, basta. Dar până atunci creștinismul desfințase așa ceva. Nu mai era ideea asta de sclavagism, de rase inferioare, nu mai exista așa ceva. De-abia când a apărut teoria aceasta în mahomedanism, așa asta era putere mare, sclavagismul. Și a continuat să existe și, de fapt, piețele de sclavi mahomedane au fost primele piețe prin care au intrat albii ca să cumpere pe negri din Africa, de peste tot. Ele erau deja dezvoltate de arabi și continuau să le să aducă negri, să-i aducă ca și sclavi în tot Imperiul Otoman, în toate califatele arabe. Erau piețele de sclavi foarte răspândite. Slavii au fost, se numesc slavi pentru că vine numele de la sclavi. Slavii se numesc așa pentru că venind și fiind, mai neajutorați și venind așa pe cum sunt și fiind și mai pașnici, au fost și fiind și harnici, că nu erau băieți răi și fete rele, au fost sclavi, prin excelență, luați de arabi. Sclavi. Ei erau din secolul 6-7, din secolul 7 când apar arabii, au fost duși peste tot ca și sclavi și puși la muncă. Și erau socotiți un neam de sclavi, pur și simplu. Deci revoluția creștină e o revoluție pașnică și care durează generații și încet cu încet, din generație în generație, din om în om. Nu e revoluția asta de care se fereau ăștia, vai, o să vină ăștia, o să ne facă. Nu, niciodată creștinul nu a lucrat așa. S-a schimbat fiecare om în parte, în taina inimii lui. S-a schimbat el în lucrarea lui, în osteneala lui. S-a schimbat relațiile cu oamenii. Poate s-au schimbat următorii, poate a fost un recurs și următorii n-au făcut ce au făcut aceștia. Dar până la urmă, încetul cu încetul a biruit această învățătură, credință creștină și lucrurile s-au schimbat tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Așa zisa acuza pe care o aduceau acești mai mari preoților și pe aceea toți care au persecutat creștinii, că aceștia vin să schimbe orbirea socială, erau false. Nu veneau să schimbe. Ei se spuneau, Pavel o spune, e sclav, rămâi pe numai sclav, slujește stăpânului, fii serios, nu știu ce, fă treabă cum trebuie, nu știu ce, cinstește stăpânul, ești stăpân, nu-ți persecuta sclavii, ai grijă de ei, că și ei sunt frații tăi în Hristos. Adică nu propovădia desfințarea acestor tagme. Creștinismul nu a venit cu desfințarea orândurilor sociale și wow, facem o chestie nouă. Ele s-au schimbat încetul cu încetul în timp. Și acest lucru s-a produs, dar acuzele care au adus în motiva creștinilor că ei au venit să distrugă, să facă revoluții, să uzurpe, să urzească minciuni. Poate că creștinii aceștia scăpătați de acum stă în stare să facă tot felul de mișmașuri și șmecherii și să se apuce de revolte și să iasă în stradă, să dea cu barda în cap la unii și la alții, dar aceștia nu mai sunt creștini. Creștinismul a biruit doar prin milă, a biruit prin blândețe, a biruit prin bunătate, a biruit prin răbdare, a biruit prin jertfă. Prin jertfă a biruit creștinii. Nu, nimic altceva. În Nicomidia au fost omorât 20.000 de creștini din armata romană. Erau 6 legiuni romane acolo și l-a apucat pe Diocletian că trebuie să facem ordine. Care sunteți creștini? Și au ieșit 20.000 de oameni. Și dintre legiuni și din populație. Și au omorât pe toți. Păi ăia 20.000 de oameni, ăia puteau să ia armele să facă praf tot, înțelegeți? Știți câte legiuni s-au revoltat așa? Unele și-au pus stăpânitorii lor, domnii, care conduceau cei 6.000 de oameni a unei legiuni, și-au pus împărați. Mergeau până la Roma și biruiau toți și îi puneau împărat pe ăla care îi conducea pe ei. Deci oamenii erau puternici, luptaseră pe marginea Imperiului peste tot. Și aceștia creștini, 20.000, s-au supus ca niște miei. Și-au lăsat armele jos și au fost tăiați așa. Nu făceau nimic. E o aberație. Creștinii, cum poate să fie așa creștini? Dar știți când zic de creștinii ăștia, parcă vorbesc de alții. Noi nu mai suntem așa. Nu mai suntem așa. Noi dacă suntem o forță, punem mâna pe topor și dăm. Ei nu au fost așa. Foarte interesant cum au putut să facă asta. Și totuși așa a biruit Dumnezeu Imperiul Roman. Nu prin arme și dacă făceau ca Spartacus o revoltă a creștinilor și se apucau să lupte și să distrugă Imperiul și să umble și să facă țara lor în mijlocul Imperiului și să lupte cu Imperiul. Eu cred că dispăreau de mult. Erau orași pur și simplu de pe fața Pământului. Dar așa a biruit. Foarte interesant. Trebuie să vă gândiți la asta. Mai vreau să vă zic ceva, dar e cam târziu, nu? Cam cât
e? Da, și păcat că nu se știe despre asta, tot vorbesc mai despre cruciade.
Da, da, da. Din... De fapt, cruciadele au fost un fel de ieșire din firescul creștin. O ieșire completă, adică nu... Și nebunile multor împărați creștini au fost, nu numai cruciadele. A fost o nebunie. Așa ceva nu era în creștinism. Nu, nu era ca acceptare, ca înțelegere. Această găselniță că ei vor să facă, să urzească, să se adune la un loc și să dărâme Imperiul, se vede clar, e un motiv furnizat de mințile viclene ale oamenilor, dar bineînțeles influențate și probabil că bine întemeiate de diavol. Sigur este o influență demonică sau o influență demonică de gândire asupra celor care i-a acuzat pe creștini de asta. De ce? De ce era interesat așa de mult diavolul să acuze pe creștini de chestia asta? Pentru că el deține puterea politică și a lumii acesteia. El are stăpânirea asupra împăraților, domnilor, guvernelor, mult mai mult decât Dumnezeu. Nu pentru că lui s-a dat puterea asta, ci pentru că oamenii când au putere devin ca nebuni. Oamenii când au putere nu știu să chivenisească această putere, nu știu să se smerească, nu știu, devin... Uitați-vă la orice om. De ce credeți că democrația a făcut, a blocat așa de mult puterea la oameni? Adică n-ai voie să dai decât de 5 ani președinție. După aia, hai, dacă e bun, excepțional, îl mai aleg ăștia, bine, dar după aia, gata. Tocmai pentru că oamenii lui se suie la cap, înțelegeți? E în fața puterii, cum a fost Ceaușescu, băia, bun, vreo 10 ani, dar când deja a început să treacă, treacă, treacă timpul, treacă timpul, când a ajuns prin anii 80, deja nu mai ajungea cu prăjina la nas. Deci credea că el e tot, că el e geniul Carpaților. Puterea e uzurpatoare, omul nu e în stare în fața puterii să reziste. Și în general, de aceea puterea lumea aceasta e a diavolului. Pentru că e stăpânită sau e lucrată de oameni avizi de putere, care doresc să crească, doresc să fie lăudați, doresc să fie cinstiți, doresc să-și mărească. Și atunci ei slujesc diavolului, nu pentru că diavolului s-a dat puterea asta. Nu. De aceea Dumnezeu zice că vine stăpânitorul lumii acesteia, zicea de diavol. Nu pentru că Dumnezeu l-a lăsat să fie stăpân, că stăpân e Dumnezeu. Vorbește de lumea aceasta ca lumea împărăților, a domniilor, a puterilor, a... de diavol, care el are lumea pe toți, pentru că aceștia sunt orbiți de putere. Oamenii sunt orbiți de putere, să știți. Și viața democrației, cum e ea așa, cea mai bună formă de rânduire la care trebuie să o... Au încercat o felul de formule, noi oamenii am încercat o felul de formule de pe vremea grecilor până acum, cum să țină puterea și să o dea puterea oamenilor cu măsură, să le toluia, să le o dea, să fie în același timp mai mulți care au puterea, numai ca să nu li se suie la cap, Dumnezeu, că oamenii imediat o luau raznă. Imediat o luau raznă. Nu erau în stare să aibă putere și să fie milostiți, să fie bun până la cap, să pe nimeni. Cazurile unice, rarisime, câte unii care au reușit câteodată, dar aia sunt atât de rari. Dacă vreți vreodată, puteți să analizați tot ce se întâmplă în democrație și tot ce s-a hotărât în sute de ani, metode de a ține, cum s-a încercat să se țină această plăcere a puterii și beția puterii de parte de oameni și cum să nu lași decât puține. Știți cum e puterea din perspectiva democrației? Lasă pe unul, leagă cu un lanț și îl lasă acolo să intre în zona puterii. Și ăla, intre ca într-o beție așa. Și la un moment dat nu mai vrea să plece de acolo. Dirijează el, face nu știu ce. Și îl treci cu lanțul înapoi. Băi, înapoi. Adică, gata. Vezi că ți s-o sui la cap. Ți s-a făcut capul pătrat, nu înțeleg? Adică, cam asta e realitatea. De exemplu, și la serviciile secrete americane acolo, nici măcar nu există că se mai dă o dată, se mai dă o dată, nu știu câți ani. Nu, atât ani. Și mai puțin, mi se pare 3 ani. Și pa, gata, altul. Pentru că acolo e informație, e putere, influența asupra guvernelor, păi. Altul. Pentru că te trezești după un an, începi să ieși în găoare și zici, wow, ce putere am, wow, ce influență, ce legături, Și deja în al treilea an, altul că ăsta e sus la cap, înțelegeți? Asta e realitatea. Trebuie să recunoaște, suntem oameni, nu putem, nu poate nimeni. De ce a ajuns să facă Putin asta? Pentru că tot e la stăpânire de și prima dată băia bun, cu minte, Dintr-o dată, wow, ce puterea mea, ce imperiu, ce lume se spune asta, acest imperiu, de ce să nu facem? Și uite ce a ajuns să facă, înțelegeți? Da. Foarte periculos și acolo. Dar de obicei Dumnezeu acolo, iar vorbește de părinți, părinți duhovnicești. De obicei Dumnezeu acolo lucrează și îi smerește. Se găsesc în modalități. Dacă nu se smeresc ei făcând pe nebunii și pe proștii și făcând tot felul de prostii și sunt foarte inteligenți care fac asta. Foarte. Alții se îmbufnează de liniște mult, ufloși, de nu mai pot să ajung la ei și... Așa, alții, fiecare găsește soluția lui de a se ține departe și de a nu își ridica mintea că el cineva. Gândiți-vă la Sfântul Ambrozie al Optinei, care îi venea lumea, mai ales rușii au chestia asta, se închina ca la Dumnezeu și se umplea curtea aia mănăstirii, erau mii de oameni și când ieșea în pragul chiliei, cădeau toți în genunchi cu fața la pământ. Și zicând, Boje, Boje, ca la Dumnezeu! Și ăștia, părinte, părinte! Și... îi dezlega, nu știu, ce puteai să faci? Și la sfârșit, înainte a murit, a zis, pentru că mi s-a dat atâta cinste, o să put îngrozitor după ce o să mor. Că se ruga să Dumnezeu să fie așa. Ca să nu îi se ridice la oameni la cap, el ar fi cineva, a zis, o să put îngrozitor după ce o să mor. Așa, deci nu pentru că Dumnezeu îl pedepsește, că așa e, că a fost prea multă slavă, prea multă cinste. Și despre asta vorbește Dostoievski în Frații Karamazov, că era vorba de Ambrozie al Optinei, care a fost sfânt, mare, nici iarba nu creștea fără voia lui. În sensul că tot ce zicea se împlinea, adică era un om, un sfânt în viață, fără discuții, fără explicații, fără nu știu ce. Ei, dar el s-a rugat lui Dumnezeu și a mirosit îngrozitor după ce. A mirosit îngrozitor. Ca ultimă hârcă de pe drum, ca ultimul câine. Intra în biserică și zice, ce ești, bă? Adică, da, dar atâția oameni au vrut să se închine, încât în prima săptămână a mirosit de cădeau, se plecau florile și după aceea, încetul cu încetul, n-a mai mirosit și până când se îngroape la 21-a zi sau nu știu când, mirosea extraordinar. Deci Dumnezeu nu l-a ascultat până la capăt. Și l-a cinstit, dar sunt multe metode prin care acești oameni se străduiesc să-și păstreze dreapta măsură și numai prin Hristos poți. Să-ți aduci aminte că ești nimeni, nimeni, nimeni. Ești nimic. Că tu doar pui ultima picătură la un pahar și mai... și muncise Dumnezeu până atunci. A muncit o veșnicie, cum zice, nu știu, cântărețul acela basarabean. I-a trebuit cerului să muncească o veșnicie. Cum, așa, pentru Eminescu. A muncit o veșnicie cerul pentru fiecare om, pentru la care tu acum ajungi să zici, de mine cu se simte ceva și se duc acasă. Am simțit. Așa, și se schimb viața și nu știu ce. Pentru aia a muncit cerul o veșnicie cu generații înaintea ta, cu mulți, cu mulți, cu mulți, ca să ajungă tu la mei ca nimeni să facă așa. Înțelegeți? Și pentru asta trebuie să înțelegi și să nu te dai mare că zbori. Citiți Părintele Serghei de Tolstoi, să vezi cum a zburat unul dintre ăștia care se credeau așa. A zburat ca nimeni. Puterea îl amețește pe om, îl face să-și piardă busola. Puterea îl învie pe om la obeția satanei. Obeția satanei, obeția puterii, a ideii că ești autonom, că poți să faci ce vrei tu, că numai că ești autonom poți să faci asupra altor oameni, tot felul de chestii, și că în mâna ta stă, tu ești ca un Dumnezeu. De la medicul care are viața omului în mâna lui, până la psihologul care crede că așa face cu oameni, până la preot, toți pot fi mătați de această beția trezie, până la părinții care cred că fac ei ce vor din copii, până la oricine, până la profesor, până la oricine, 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 până la șeful de, liderul de grup, de bătăuși de lângă bloc, care crede că el e centrul buricul pământului, care face el ce vrea, toți sunt îmbătați de această beția satanei. E ceva foarte asemănător cu harul. Știți, harul îți dă o bucurie, îți dă o pace, îți dă o lumină. Ei, diavolul îți produce la această stare de plăcere, te simți foarte bine, parcă ești în al nouălea cer. Dar e o stare falsă. O stare falsă, greșită, neadevărată. E o beție falsă. E ca și cum ți-ar zice cineva, vrei să simți cum e harul și îți dă un drog. Și zici, așa e harul. Nu se compară. E ceva fals, cu totul fals. Ceea ce simți când te droghezi și ceea ce este când îți dă harul. Cu toate acestea, puterea îl amețește pe om și dă loc larg celui rău să intervine și să guverneze lumea. Deci cei care stăpânesc sus mult, li se amețesc de puterea aceea, li se pare că sunt cineva și prin această amețeală, prin această plăcere, prin această... ei de fapt lasă lor larg guvernatorul lumii. Vine stăpânitorul acestei lumi, zice Mântuitorul. De asta devine el stăpânitorul lumii. Pentru că acești oameni care dețin puterea îi se suie la cap și amețesc și ei sunt duși de mână ca niște orbi de acest guvernator al răului, prinț al întunericului. Știți? Sunt foarte puțini care nu dau mâna acestuia să fie duși. Sunt foarte puțini. Puterea în împărăția celor este altfel. Este puterea împărăției celor, puterea în împărăția celor este cu totul altfel. Este dragoste, este discreție, este jertfă, este blândețe, este ascultare, este supunere, este cu totul altfel această putere. Și are alte temelii. Nu e puterea omului care s-a ajuns, care stăpânește, care îi ține pe ceilalți picior, care face ce vrea el. N-are nicio legătură cu asta. Știți ce este? Este ideea aceasta falsă, că noi acum ne supunem, ne smerim și în compensație dincolo vom fi stăpânitori și... E o mare falsă idee. Noi așa vom fi toată veșnicia. Toată veșnicia cine o ia pe calea jertfei va fi jertfă. Nu că acum, că după aia o să ridici mâinile și o să faci, o să stăpânești, o să ții și o să te uiți de sus la ăla și nu, e o mare greșeală asta. Asta e chestie mahomedană. Acum te jertfești puțin, faci ce după care, măr de cacao, munți de pilaf, fecioare care le posezi toată ziua, faci ce vrei tu pe acolo. Nu există nimic din asta în creștinism. Nimic. Nu din asta cu cacao și nu știu. Și nimic din gândirea asta. Această jertfă smerită și discretă, așa aș numi eu, puterea lui Dumnezeu și puterea creștinilor este puterea jertfei smerită și discretă. Deci te jertfești tu pe tine, te lepezi de tine, te jertfești pe tine smerit și discret. Nici nu spui altora. Înțelegi? Nu știe nimeni că tu faci asta. Nici nu o strigi. Nu e numai în lumea aceasta această jertfă și felul acesta fie al lui Hristos. Nu e numai acum că așa credem și despre El. Că acum este așa, dar după aia să fie și arate mușchii și se văd pătrățelurile de pe abdomen și o să facă pe acolo. El rămâne jertfă, mielul înjunghiat de la temerea lumii și va rămâne așa. Adică jertfa discretă și smerită a lui Hristos e veșnică. Când Mântuitorul zice în împărăția celor, nu este așa. Nu zice, acum, deocamdată în împărăția celor nu e așa, cine vrea să fie mai mare să le fie tuturor slugă, dar după aia... Nu! Pentru veșnicie! Cine vrea să facă parte din împărăția celor, trebuie să stea în jertfa asta smerită și discretă, în care să nu se laude, să nu se vadă că e mai mare, să se supună în toate, să asculte în toate, să se facă luntre și punte celorlalți, să fie discret, să fie smerit, nimeni să nu... Hai, nu știu dacă vă puteți închipui această împărăție celor. Noi ne închipuim așa, că mergem acolo și sunt niște sfinți care vom umpla cum merg în sinoadele noastre, așa, cu haine și noi. Și acolo. Nu știu dacă vă puteți închipui smerenia care... Acești oameni au mers pe urmele mielului jertfit al lui Dumnezeu de la întemerea lumii și vor fi și ei smeriți. Și ei vor plânge pentru fiecare și vor fi cu fiecare și va dura pentru fiecare și voi veți fi cu fiecare și vă va dura pentru fiecare și veți plânge pentru fiecare dacă veți fi acolo. Dacă nu... Dar sper să fiți. Asta este... jertfa. Această jertfă nu e un preț de răscumpărare. Deci faptul că ești acum jertfelnic și smerit nu e un preț de răscumpărare ca să primești împărăția dincolo și să faci pe deștept. Știți? Nu. Și e ca să o continui veșnic. Da. Această jertfă smerită și discretă e firul roșu al tuturor veacurilor. Tot ce a fost, tot ce este, tot ce va fi. Adică asta e tiparul lumii. Este apa vie care străbate pe sub pământ și care unește toate continentele și tot. Această jertfă smerită a lui Dumnezeu și discretă, incredibilă, de o dragoste fără sfârșit, care ne ține așa. Și cine face ca el, e cu el și intră în împărăția cerurilor. Și așa rămâne. Nu că iar acolo o să-mi arăt eu mușchii. Nu. Deci nu știu acum că... Știți că atunci când ziceam că, domnule, acolo va merge fiecare de o parte și de alta în funcție de ce va alege. Da. Păi toți ziceam, o să aleagă toți împărăția Domnului. Nu, domnule. Unii o să zică, pe asta e. Cu jertfă și cu discreție și cu smerenie, care să nu mă arăt, că eu sunt cel mai dat din parcare. Nu mai bine aici cu ăsta. Cu S. Da, faptul că și la moartea Mântuitorului puterea și slava omenească s-au sesizat și s-au unit ca să-l surpe, puterea și slava omenească s-a sesizat imediat. Nu suporta smerenia și blândețea pe care venea să o impună Hristos, discreția. Și era și puterea diavolului în spate. Imediat s-a sesizat. Se simțea că e uzurpată. Puterea și slava omenească s-a sesizat imediat. Nu suportă smerenia lui Hristos. Arată că puterea și slava omenească au mentor pe satana, au în spate pe satana. Și că nu suportă smerenia lui Hristos. Nu suportă. Faptul că puterea omenească și slava omenească n-au avut altceva de făcut decât să iau un simplu om amărât, părea la prima vedere. Un om bun, un om blând, un... cu putere extraordinară și să se unească toți într-o ca să-l omoare, arăta foarte clar că puterea și slava omenească mor de frică în fața acestei smerenii, acestei blândețe, acestei bunătăți, care aduce izul unei alte lumi pe care ea o urăște, o urăște, nu vrea să știe de acea lume în care puterea nu mai e putere, autoritatea nu mai e autoritate, stăpânirea nu mai este stăpânire, în care nu mai te poți lăuda, în care nu mai poți să scoți în evidență că cine ești tu. Și acolo e jertfa smerită și discretă. Veșnic stăpână. Veșnic. De aceea numai ce faceți discret, numai ce vă jertfiți discret și smerit, rămâne. Restul, la coșul de gunoi al istoriei. Aia rămâne, are întemeiere și sămânță dincolo în împărăția. Restul nu rămâne nimic. Dacă vă lăudați cu ce faceți, nu rămâne. Nu rămâne. Iar tu când postești, nu te lăuda, zice Mântuitorul. Iar tu când te rogi, nu te arăta, nu te lăuda. Iar tu când faci bine, nu, de ce credeți că zice lucrul ăsta? Nimic nu rămâne. Vor lua plata lor, aici pe pământ, cinstea omenească. Nu au plată de la Dumnezeu, nu au legătură cu El. Nu au legătură cu El. Pentru că El este altfel. Da, foarte puțin. Puterea și slava omenească sunt cele prin care Satan își continuă răfuiala prin istorie cu mielul lui Dumnezeu. Cel ce ridică păcatele lumii. Deci, oricât de frumoasă e puterea, oricât de bine rânduite, orice putere și slavă omenească ajunge să se răfuiască cu mielul lui Dumnezeu și să nu-L suporte, înțelegeți? Ori să-L transforme într-un Dumnezeu fals, domitor, stăpânitor, în numele căruia El stăpânește și lovește și bate și așa, ori să-L înlăture complet, pentru că nu-L suportă. Și cred că acestea. Erau câteva întrebări. Au dispărut. Nu știu pe unde le-am pus. Ah, sunt aici. Foarte pe scurt, pentru că am ținut mult. Părinte, aș citit într-o carte de teologie a copiilor că empatia este o caracteristică a creierului superior și că durează până se dezvoltă la copii. Se dezvoltă la copii.
Adică nu o... Da.
Adică?
Nu o am. Copii.
Nu, copii. Cum ai? A, durează până se dezvoltă copii. Aha. Am zis că durează la noi până că se dezvoltă la copii. Eu observ că unii copii au empatie, alții nu. Dumneavoastră ce părere aveți? Mai toți nu au la început. Da. Adică un copil nu... Dacă e, are 2 ani, a fost, l-a iubit, nu știu ce, și apare al doilea copil, se duce și dă cu pumnul în cap așa, ca și cum nimeni pasă, înțelegeți? Nu ai empatie. Trebuie să înveți această empatie. E ca o taină care trebuie să o descoperi. Este în el cumva, dar este acoperită de aș zice, de instincte. De instinctele care deocamdată la vârsta aceea trebuie să domine, pentru ca să poată trăi, că altfel el nu are încă capacitatea creierului să aleagă, să zică cât să fac ca să trăiesc totuși, să fac totuși binele, să empatizez cu ăla. Și face ori exagerat, ori se aruncă în apă după ăla, ori se aruncă în foc, ori nu știu ce face. Și atunci acest fel de a fi se lasă Dumnezeu să se descopere mai târziu La început domină instinctele și bine fac că domină, că n-ai ce face altfel. Altfel ar pieri. Eu observ că unii copii au empatie, alții nu, dumneavoastră ce părere aveți? Că niciunul nu au, dar în timp dobândesc. Bine, acum, fiind crescuți blânzi și cu mine, parcă au empatie așa. Dar o învață cumva de la tine și te imită pe tine, dar nu o au așa firesc. O descoperă mai târziu. Părinte, și cum se poate ca tot mai mult să se propovăduiască acum prin multe parohii că democrația este răul suprem pe care îl avem? E o mare greșeală. Așa cum este ea prăpădită, amărâtă, este o formă de libertate absolut necesară și pentru creștinism. Și pentru ceilalți oameni, noi nu putem impune altor oameni să creadă, să țină, să facă. Nu se poate să impunem un fel de teocrație. Nu se poate, pentru că nu vrem să impunem altora. Creștinii nu au impus altora niciodată nimic. Fiecare va face cum va crede el. Și nu putem să-i acuzăm și să-i scoatem din istorie și să facem noi de deștepti că suntem mai deștepti ca ei. Nu, fiecare va trăi. Dar aceasta e forma cea mai înaltă de care mă bucur, că atunci mi se dă și mie libertate să-mi fac lucrarea mea. Deocamdată. Dacă democrația asta se șubrezește și nu mi se mai dă, atunci nu mai e bună. Dar, deocamdată, încă, totuși, e cea mai înaltă formă de trăire în care să am și o libertate, să aibă și celălalt, să nu le dăm în cap, să nu ne omorâm, să se dea puterea cu măsură fiecăruia, să fie mai multe partide care iau puterea la un loc și atunci se împarte puterea la mai mulți, nu îi se suie nimănui la cap, nu crede că unul e... Deci ceva, e o formă, o încercare omenească, cât se poate de omenească, cu greșelile aici, cu neputințele ei, dar care ne asigură o minimă viață cât de cât normal. Toate urlele terestre și răpnetele că democrația, îi se par niște, oamenii ăștia ori n-au văzut ce înseamnă comunismul și ce înseamnă autoritarismul și tot ce a însemnat și orice formă de autoritarism ajunge la aceleași forme comuniste, morbide sau fasciste, chiar dacă e numele lui Dumnezeu, se poate ajunge acolo, pentru că puterea se ridică și la capul celor care se numesc creștini, nu numai la capul celor care se numesc ei. Nu, ăia nu sunt... Ăia nu sunt vaccinați și ei nu au nicio problemă. Nu! Uitați-vă la papi, uitați-vă și la patriarhi uneori. În istoria creștinului, la împărații creștini bizantini, au făcut grozăvii. Nu, deci să nu ne iluzionăm. Să zicem noi că noi suntem greșini și noi știm cum să ținem puterea. Nu știm. Da. Aici era mai lung, da? Da. Se zice că se leagă cu faptul că apar și LGBT. Da, apar de toate felurile în democrație. Apar și în celelalte, dar apar uneori în altele, apar ca li se dă putere absolută, cum tinde să fie și acum. Dar încă nu li se dă putere absolută. De exemplu, în perioada musulmană, în Imperiul Otoman, homosexualitatea, dar și în perioada greacă, homosexualitatea avea putere mult mai mare decât familia. Și au fost perioade foarte grele. Deci, cei ce nu știu istorie, zic, acum este, nu e acum cel mai rău. Ne apropiem de un rău mai mare, dar au fost vremuri foarte urâte. Deci au existat voci împotriva ultimilor canonizări, unele pe motive politice. Pentru că cei care se ridică sunt oameni normali, unii dintre ei sunt evrei din asociația aceea Elie Wiesel, alții sunt oameni normali care nu cred în schimbarea oamenilor și nu cred că există schimbare pentru oameni și dacă pentru ei părintele Ilie Lăcătușu a fost cu simpatii legionare și a fost măcar în preajma cuiburilor legionare și așa, e pentru ei un rău absolut, nu contează că n-a făcut nici rău atunci, că n-a greșit, dumnezeu, e un rău absolut și omul ăsta nu trebuie să fie sfânt. Dar noi știm că Ștefan cel Mare putea să fie om aspru și să taie și să pintece și grabnic vărsător de sânge nevinovat, a fost, că a avut greșelile lui, dar până la bătrânețile lui a ajuns la măsurile sfințenii. Deci a avut vremea schimbării, transfigurării. Noi știm că Constantin cel Mare la fel s-a întâmplat, că noi știm că tâlharul Varvar la fel a fost un tâlhar nenorocit, că Moise Harav a fost un tâlhar mare, dar s-a schimbat din temeliile lui și s-a făcut un sfânt lui Dumnezeu. Și așa și acești oameni, ca și Valeriu Gafencu, ca și alții, dacă au avut o greșeală sau vreo alunecare, și-au curățit-o, și-au spălat-o și-au ajuns la măsuri de sfințenie. Și asta încearcă să spună patriarhia acestor asociații care tot zic că da, de ce a fost din nou. Și ce dacă? Poate să fie cineva și să fi fost și torționar. Păi nu-i plin torționar. Și ce înseamnă? Să bați toată ziua la oameni acolo, să-i omori. Păi nu-i plin calendarul de torționari care au torționat și au omorât mii de oameni și după aceea s-au convertit în cunoscându-i pe creștini și au murit ca martiri și sunt în calendar. Păi de ce nu au dreptul ăștia ai noștri? De ce? Aici nu-i voie. Ba, e voie. De asta, ei, vieții oameni, spun ale lor, că ei nu cred că oamenii se mai schimbă. Noi creștinii știm că oamenii se pot schimba prin Hristos și nu ne supunem noi perceptelor omenești. Și ultimele două întrebări. Hristos chiar este așa cum spune Sfântul Nicolae Velimirovici, ca o pasăre gingașă care pleacă la orice gest brutal de-al nostru? Că da, nu pleacă de tot. Aș zice, trebuie să o luați altfel. El pleacă dintr-o manifestare vizibilă, vizibilă sufletească, dintr-o manifestare clară, în care se simți că ești aproape de el. Se dă la o parte cumva și lucrarea lui tainică cu tine în acel moment. Nu că pleacă de tot. Nu pleacă de tot. Dar pierzi, e ca și cum îți vorbești de rău soția sau soțul, ea pleacă pe... se arată ca și cum ar pleca, sau ba, sau lovești, sau lovești pe soțul tău, sau așa. El pleacă, sau ea pleacă, dar se străduiește să-ți asigure plinare plata cheltuielilor, să se meată mâncare prin alți oameni, tu să nu știi că de la el sau de la ea. Și să te ajute în continuare, fără să-ți mai faci păcatul de a-l persecuta pe el, de a-i vorbi lui rău sau ei, știți? Și atunci lucrează altfel Dumnezeu, e o tainică lucrarea lui. Atunci când tu începi să fii brutal, nepăsător, suspect de familiar cu el, aproape brutal de familiar, familiaritate obraznică, și astea sunt păcate mortale în legătură cu Dumnezeu, cum ajung la lucrurile astea, atunci Dumnezeu se dă la o parte, te lasă într-o anumită singurătate în care tu zici, unde ești, m-ai lepădat? Nu te-a lepădat. Se dă la o parte ca să nu-ți faci păcate fundamentale, prin, e mult mai mare păcatul ăsta decât cearta cu el, decât lupta cu el, decât acuzele la adresa lui, decât orice, familiaritate obraznică cu Dumnezeu, comoditatea, relația cu el nepăsătoare, obiectivizarea lui Dumnezeu, obiectualizarea lui Dumnezeu, să-l transform ca într-un obiect de care știi tu să te folosești cum... Nu. Asta omoară posibilitatea iubirii veșnice dintre tine și Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu se dă la o parte ca să evite acest posibil păcat îngrozitor, care a fost păcatul diavolului, care a căzut din rai din cauza asta, că era familiar cu Dumnezeu și se părea că știe el, că cunoaște el, că face el, cum... Și această familiaritate obraznică l-a aruncat din rai pe diavol și ca să înlăture acest pericol, Dumnezeu se dă la o parte și pare că s-a îndepărtat, pare că te-a părăsit. Nu te-a părăsit. Nu te părăsește niciodată. În el umbli, ești, viezi. Nu te părăsește niciodată. Lucrează altfel cu tine. De aceea Pavel, de aceea David zice, Doamne, unde e? Se ceartă cu el și pe aia zice, acum am cunoscut schimbarea dreptecii prea înalt. Adică a înțeles că cu toate că părea că el l-a părăsit, nu l-a părăsit. Schimbarea dreptecii prea înalt, adică lucrării lui Dumnezeu altfel cu el, pe care el nu înțelegea. Și tot se certa cu el. Acestea. Trecem cu bine se. Cu bine se,
cu adevărat, să le fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și acum lumea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântează.
Pentru veciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne ca noi. Amin. Dumnezeu să ne ajute să ne ferească.